Рамыз бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі проблемаға кезікті. Сондай-ақ, экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинде жиналды. Және жұмақ пенен планеталар, жұлдыздар құпиясы туралы сөз болады. Сондай-ақ, қазақ тілінде дәріс беретін филиал тек Баян-Өлгей аймағында орналасқан деген хабар, сондай-ақ құсбегілік өнері туралы хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарменен бастағанды жөн көріп отырмыз. Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйінің сыртына еш ескертусіз Алматы қаласы әкімдігіне қарасты мәдениет басқармасы Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басы ескерткіш мемлекет қорғауында делінген жазуы бар тақтаны жұмыс уақыты аяқталған кезде кешкі мезгілде іліп кеткен екен. Мәдениет басқармасының бұл ісіне мұражай үйінің қызметкерлері қарсылық танытып, жоғарыдағы тақтаны алып тастаған. Ал мәдениет басқармасындағылар Көпес Зубовтың үйі деген атау мемлекеттік ескерткіштер тізімінде болғандықтан біз мұндай тақты орнатуға тиіспіз деп отыр. Алайда Байтұрсынұлы мұражай үйінің қызметкерлері мәселеге президент пен үкіметтің назарын аудартамыз деуде. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің директоры Райхан Сақыбекқызы Алматы қаласының мәдениет басқармасы бізге Қоқан Лоққы көрсетіп отыр дейді.
Сосын ол кісілер маған айтып отыр. Сіз дейді мәдени бағдарлама аясында орындалып жатқан тапсырмаға қарсы тұратын болсаңыз, сіз отырған тарихи мемлекеттік тізімге кірген үйді біз тартып аламыз дейді. Егер сол қағазды алып тастасаңыздар, жаңағы әлемген іліп отырған тақтайшаларыңыз негіз жоқ қой. Негіз болатын болса, онда мемлекеттік тізімге ілінген шыққан деген ана кітап каталогтың ішінде неғып көрсетілмейді.
Сондай-ақ Райхан Сақыбекқызы аты жөні белгісіз Көпес Зубов мұражай үйдің қасындағы православ шіркеуіне ғана қатысты адам болып шыққанын айтып өтті.
Осы Зубовтың өз кім екен деп менде тарихи деректерді ақтарып қарасам, мына біздің жанымызда Никольский деген шіркеу тұр, сол шіркеудің алаңы бір кезде Зубовский алаңы деп аталған екен. Сол шіркеуге қатысты болып тұр бұл Зубовтың фамилиясы. Сол шіркеуіне барысында неше тақта әлет іле берсін. А біздің Ахмет Байтұрсынұлы бүгінгі күні тағлым мектебіне айналған біздің мектебімізге біздің мәдениет басқармасы оң көзбен қарамаса, дәл осындай теріс пиғылын көрсе беретін болса, онда мәдениет басқармасының басында отырғандарының саясаты басқаша болған.
Ал Алматы қаласы мәдениет басқармасы директорының қызметін атқарушы Қуаныш Орынбасаров дәл қазір Зубовтың үйі деген тақтайшаны өзгерте алмайтындарын жеткізді.
Сол былтыр жылдан бастап жергілікті мәдени мұра бағдарлама бойынша бүкіл ескерткіштерге тақта орнатып, ескі атын жазып, сондай жұмыс атқарып жатыр. Мемлекеттің бекіткен тізімінде ол ғимарат Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басы деп жазылған. Біз сол құжаттарға қарап жасап орнатып, Ахмет Байтұрсынов ағамыздың да орны бар ғой, орны болғанда. Ал енді мынау ескерткіш аты сондай болған соң біз қазір оған енді Көпес Зубовты алып тастап Ахмет Байтұрсынов үйі деген ондай нәрсені қазіргі таңда жасай алмаймыз, өйткені ол тарихтан келе жатқан құжаттар бойынша солай келе жатыр, өйткені ол өзінің заңы бар, заңы бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз.
Дегенмен Қуаныш Батырұлы өз тараптарынан қателік кеткенін мойындап, осы мәселеге орай мәдениет министрлігіне арнайы хат жолдағандарын атап өтті.
Біздің де қате бар, жаппай тізім бойынша жазғанбыз ғой. Қазіргі таңда ол мәселені қарастырып жатыр. Алға Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басында соғылған қазіргі Ахмет Байтұрсыновтың мұражайы деген әңгіменде. Ол мәселені қарастырып жатыр. Министрлікке де комиссияға хат жаздық. Осындай мәселе шығып жатыр. Қалай болады? Енді оның тізімінде де өзгеру керек қой. Талғат Ахмет Байтұрсыновтың үйі деген тізімде ескерткіштердің тізімінде ондай үй жоқ. Оны қорғау үшін кәдімгі өзінің атымен кету керек. Ең басындағы атымен. Екі жағдайда ғимарат ескерткіш болып есептеледі да, ескерткіштің тізімінде кіреді. Бірінші тарихи маңызды болу керек. Екіншіден архитектуралық. Көпес Зубовтың үйі деген сол кездің архитектура көрінісі деген дереді. Одан кейін барып байқұсамыз 2-3 жыл сонда тұрған ғой, тарихи маңызды бар. Енді осы тарихи маңызды сол кезде мен ойымша ескерілмей кеткен сияқты. Соны ескере отырып осындай өзгерістерді кіргізсе қалай болады деген біз хат дайындап жібердік.
Мұражай үйдің төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға байланысты ахметтанушы ғалым Айгүл Исмахова қандай тарихи әрі ресми дерегі жоқ Зубовтың үйі деп тақтайша орнату қоғамдық пікір қалыптастыру үшін әдейі жасалып отырған шаруа дей келе, қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы мұражайы үйі тұрған жерге лауазымды бір адам қызығушылық танытып отырғанын айтып қалды.
Сол Байтұрсынұлы тұрған жерге талас болып жатыр. Қазір оны айтпай-ақ қояйық, оның қасында тұрған өте лауазымды үкмөт бийлигинде отурган бир айел азаматы. Ал жерден ана юстициянын контор салынат деген сөз бар экен, сом дейди. Элди адырыштыруу үчүн иштеп отурган амалдар арине бул энди. Эки азаматтык казак деп энди осуну үйдү коргой алмаган биздин да мына кишилигибиз мисалы каалымдыгыбыз, ахметтанушулугубуз азыр сынга ушурап атыр. Калай болгондо да биз чыңгырып айтып жатырбыз да будан бир эми чыгамыз чыкпаймабын бир Алла биледи.
Алайда Райхан Сахыбек кызы аталган маселе бир жакты чечим тапканча көрсөтүндүктөрүн айтып отур.
Өзүбүздүн каршылыгыбыз тууралуу биз азыр өзүбүздүн кылмыш кеңешинин талкысына салгалы отурмуз. Сонун баары бир коркумдуга келип, бул калай деген үлкен өзөктүү маселе көтөрүп, өкмөттүн назарына, элбасынын өзөтүнө жазгалы отурмуз.
Алматыдагы Ахмет Байтурсунулунун мурожай үйүнүн жумуш иштеп келе жатканына 16 жыл болду. Алаш кайраткери Ахмет Байтурсунулу тарыхый деректер боюнча ошо үйдө кызынын колунда турган, ары соңку ирет ошо үйдө усталган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ, жексенбіде экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинде жиналды. Өткен аптада АҚШ пен Батыс Еуропаның ғана емес, бұл жолы енді орталық және шығыс Еуропаның ірі банктеріне банкротқа ұшырау қатері төнген соң осындай кездесу өткізудің қажеттілігі арта түсті. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Голландия және Испания үкіметтерінің төрағалары ғаламдық қаржы дағдарысына бірлесіп қарсы тұрудың ортақ жолы табылар деген үмітпен Берлинге жиналды. Берлиндегі басқосуға осы күні Еуропа одағының төрағалық ететін Чехияның басшылығы мен Еуропаның банк орталығының бірі саналатын Люксембургтың өкілдері де қатысады. Бастапқыда Берлиндегі кездесу жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжілісіне әзірленуі үшін жоспарланған болатын. Еуропа одағының басшылары АҚШ-тың және Азия елдерінің өкілдерімен кездесуге ғаламдық дағдарысты ауыздықтаудың өзіндік ортақ стратегиясын ұсынуды көздеді және сол арқылы ғаламдық дағдарысқа қарсы тұрудың ғаламдық стратегиясын жасауға атсалыспақшы болды. Алайда өткен аптада Еуропаның ең ірі банктерінің бірқатарына банкротқа ұшырау қатері төнген соң Берлиндегі жиынды өткізудің қажеттігі арта түсті. Бұл жолы ашық қатер еуро аумағына жататын банктері өткен 15 жылда тұтынушылар мен фирмаларға 1,5 триллион доллар несие берген шығыс Еуропадан төнді. Енді Батыс Еуропамен қатар орталық және шығыс Еуропада ауыр қаржы дағдарысына душар болып отыр және енді берілген несиелердің жаппай қайтарылмауы Аустрия, Швеция, Грекия, Италия және Бельгия банктерін қатты әлсіретуі әбден ықтимал. Бұл өз кезегінде бүкіл Еуропаның несие нарығындағы дағдарысты тереңдетіп, Еуропаның іскер кеңістігіне қол байлау болады. Германия канцлері Ангела Меркель бұл кездесу еркін сауда туралы міндеттемені тағы да растап, еуроодақты дағдарыстың тереңдей түсуінен сақтау үшін қаржы нарықтарын қатаң реттеу және бірлесіп әрекет ету туралы уәжге келу керек деп мәлімдеді. Франция президенті Николя Саркози Берлин конференциясының алдында отандық қатты пікір айтты. Дағдарыстың ауыр салдары оның тереңдеп бара жатқаны шынында да түпкілікті өзгерістерді талап етеді. Біз капитализмді бос жерде жаңадан тұрғызуға тиіспіз. Оның моральдық міндеттемесі мол болуға тиіс. Міне сондықтан да мен Берлинде осы сауалдарға нақты жауапты көргім келеді деп мәлімдеді француз президенті. Егер еуроодақ жетекшілері түпкілікті өзгерістердің қажеттігіне және қоян-қолтық іс атқаруға келісе алса, онда ол уағдаластықтарын нақты жүзеге асыра алатындарын да көрсете алуға тиіс. Ал әзірше еуроодақтың дағдарысқа қарсы іс-қимылы өзара келісілген болса да, оған мүше елдер өздерінің ұлттық экономикаларын ынталандыру мен банктеріне қаржылай көмек беретін дербес қадамдар жасап келді. Еуропа комиссиясы Франция мен Италияның және Испанияның ішкі автоөнеркәсібін қолдауға бағытталған протекционистік жоспарларына үлкен алаңдаушылығын білдірді. Міне осы жайттар бір экономикасы бар және бір үкіметтің саясатын жүзеге асырған АҚШ-қа қарағанда Еуропа ғаламдық дағдарыстан әлдеқайда ауыр жапа шекпей ме деген алаңдаушылықта туғызып отыр. Инвесторлар өз ішінде ортақ тіл таба алмаған Еуропадан әлдеқайда қауіпсіздеу Америкаға қаша бастаған жоқ па деген күдіктен өткен аптада еуро АҚШ долларына шаққанда соңғы 3 айдағы ең төменгі бағамына дейін құлдырады. Неміс канцлері Ангела Меркельдің кеңсесінде өтетін Берлин кездесуінде ұлттық бақылау мекемелерінің арасындағы байланысты кеңейтуге кепіл болу және үкіметтердің экономиканы дамытуға бағытталған іс-қимылдарын еселеу жолдарын саралайды. Берлин кездесуінде сонымен қатар өзіне экономикалық дамушы елдерге көмек көрсету міндеттемесін алған халықаралық валюта қорына көмек беру мүмкіндігі де сөз болады. Халықаралық валюта қоры Беларуське, Мажарстанға, Исландияға, Латвияға, Пакистанға және Украинаға қаржылай көмек бөліп үлгерді. Оның үлестіріп берген несиесі оның 200 миллиард долларды құрайтын қорына тез тақап қалды. Алайда еуро аумағындағы тұрақсыздықтың жаңа нышандарының пайда болуы мен шығыс Еуропа елдері қарыздарының өсе түсуі Берлиндегі кездесуге қара көлеңкесін түсіруі мүмкін.
Қадірмен тыңдарман, экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинде ақылдасу өткізді. Осы жөнінде тоқталып өттік. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен тағы да өздеріңізді таныстырып шықсақ. Атап айтқанда, ақпанның 25-сінде Қазақстанда халық санағы басталады. Сондай-ақ Солтүстік Корея жер серігін ұшыруға дайындалып жатқанын айтты. Талибаншыл жауынгерлер Суат жазығында атысты тоқтату бітімін ұзартты. Азияда да құнды қағаздар мен мұнай бағасы құлдырауда. Ауғанстан мен Пәкістан сыртқы істер министрлері Вашингтонда Хиллари Клинтонмен кездеседі. Жапония 6 ай бойы ауған полициясына жалақы төлеп тұрады. Құқық қорғаушылар Өзбекстанда 2004-2008 жылдары 1452 адам саяси қуғын-сүргін көрді деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Конгресстің бірлескен жиынында жолдау жасайды. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса да, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Алайда олардың арасында байланыс бар, дейді біздің авторымыз. Сондай-ақ, қазақ тілінде дәріс беретін филиал Баян Өлгей аймағында ғана орналасқан деген хабар және құсбегілік өнеріне де тоқталатын боламыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының дін тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше, бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Езуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан, алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилея растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18 ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған, онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап, ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, жұмақ және планеталар мен жұлдыздар арасындағы байланыс туралы хабарды назарларыңызға ұсындық. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Шетелдегі қазақтар өміріне арналған хабармен біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырмақшымыз. Егер Америка, Ұлыбритания және Ресей секілді ірі державалардың оқу орындарының филиалдары бүкіл жер жүзін шарлап кетсе, Қазақстан оқу орындарының шетелде қазақ тілінде дәріс беретін филиалы біреу ғана. Ол Монғолияның қазақтар мол шоғырланған Баян-Өлгей аймағында орналасқан Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің филиалы. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы толығырақ баяндайды.
Аталған филиалдың директоры Қадысқан Әбділұлының айтуына қарағанда, Баян-Өлгей аймағында бұл филиал 2001 жылдан бері жұмыс істеп келеді екен. Әрі осы аймақтағы жалғыз жоғары оқу орны. Мұнда орыс 4 факультет бар. Бұл оқу орнында Баян-Өлгейлік қазақ студенттері алғашқы 2 курсын оқиды. Оқуының қалған бөлігін Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскеменде жалғастыратын болады. Бірақ студенттің төлемақысы оқуын бітіргенше $500 көлемінде қалады. Бүгінгі таңда 100 студент Баян-Өлгей филиалында, 150 студент Өскеменде білім алады. Оқу тек қазақ тілінде Қазақстан білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бойынша жүзеге асады. Дегенмен филиалдың материалдық техникалық базасы Қазақстанның жоғары оқу орнының деңгейінде емес. Қатысқан Әбділұлы оқу орнының сапасын әрі қарай жақсарта түсу үшін Қазақстанның тікелей көмегі қажет дейді.
Шығыс Қазақстан университетінің базасында біраз оқулығымыз бар. Біраз оқу кезеңіне келген студенттердің қарсысынан Қазақстанға көшіп бара жатқан қандай бір жеке адамдардан керекті оқулықтарды біз сатып алдық. 2008 жылы Шығыс Қазақстан университетінің ректоры, Шығыс Қазақстан облысы әкімі келіп, өзі көзімен көріп, қолымен ұстап филиалды көріп кеткен. Содан бері университеттің филиалына компьютер, біраз кітап құралдай материалдық жағынан көмектер беріп жатыр. Ал енді осы 2008 жылдан бастап мына жаңа ректорымыз келгеннен бері мынау университеттің филиалы болғандықтан университет өзі қаражаты менен дәріс беруге тиісті деп бізге Шығыс Қазақстан университетінің ректордың көмегі ақылы бізге осы жуықта 4 ғылыми дәрежелі және доцент, доктор, кандидат науқтар келіп университеттің қаражатымен келіп лекция оқып дәріс берді.
Сондай-ақ Сәрсен Аманжолов атындағы Қазақстан университетінде филиалдың оқытушылары маман жетілдіру курстарынан өтіп тұрады екен. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің түлегі қатысқан Әбдіұлы 2003 жылы осы университетте маман жетілдіру курсынан өткен. Кез келген оқу орнының филиалы лицензиясыз жұмыс істей беруіне болады. Алайда Мұңғыл үкіметі бұл филиалдың Қазақстан тарапынан лицензия алуын талап ететін көрінеді.
2001 жылдан бастап Қазақстан тарапынан лицензия болмаған. Енді біз үміттеніп отырмыз, Қазақстан жағынан да лицензия болады ғой деп отырмыз. 8-ші жылы шілде айының 1-іне дейін Моңғолия тарапынан лицензия бар. Ал енді Қазақстан жағы лицензия берді. Қазақстан жағы бюджет кіргізсе, материалдық базасын нығайтатын болса, біз арғырта лицензияның уақытын әлі де созып береміз деген уәде бар.
Қатысқан Әбдіұлы сонымен қатар аймақтық жергілікті мәслихат депутаты. Мәслихатта қазақтың рухани мұраларының сақталуына, қазақ тілді басылымдардың таралуына және олардың шығуына ықпал етуге тырысамын. Сондай-ақ Қазақстанда шығатын мерзімді басылымдардың баян үлгіге тарауына атсалысып жүрмін дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосының бағдарламасын енді Қазақтың ұлттық спортының ахуалына арналған хабарымен жалғастырсақ. Құсбегілік Қазақстанда ұлттық спорт ойындары тізіміне енгізілгелі 10 жыл болды. Содан бері жыл сайын бүркітшілер жарысын өткізу дәстүрге айналды. Жақында Алматы маңындағы Талғар ауданында ұлттық спорт түрлері бойынша сонар 2009 республикалық құсбегілер жарысы өтті. Биылғы додаға Қазақстанның 5 облысынан келген 48 бүркіт қатысты. Бүркітшілердің жасы жылдан жылға жасарып келе жатқандығын ұйымдастырушылар мақтанышпен айтуда. Мәселен, биылғы жарысқа 7 жасар бала қатысып отыр екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Қазақтың ит жүгіртіп аңға құс ұшыруы ғасырдан ғасырға жалғасқан көне дәстүр. Оның тарихы 3000 жылдан арыға барып тіреледі. Сонау ерте замандарда жақсы бапталған қыранды бірнеше түйеге айыр бастаған дейді көпті көрген ақсақалдар. Ал халықтың басына күн туған жұт жылдары жыртқыш құс тұтас ауылда асыраған деседі. Алайда өткен ғасырларда құсбегілік өнер ұмыт болып қалып, тек 1997 жылдары қайта жанданған болатын. Міне содан бері Қазақстанда жыл сайын құсбегілердің жарысы өтіп отырады. Биылғы сонар 2009 Одасына Қазақстанның 5 облысынан 48 бүркіт келді. Олардың ішінде 9-ы Қаршыға. Алматы маңындағы Талғар елді мекенінде өткен жарысқа барлығы 44 құсбегі келді. Олардың арасында бүгінгі таңда құсбегілікпен кәсіби айналысып жүрген бойжеткен Мақпал Әбдіразақова да бар. Ол өзінің Ақжелке есімді 7 жасар бүркітімен барлық жарыстардан қалмауға тырысамын дегенді айтады.
2008-де Көкшетау қаласында өтті. Сонда 2-ші орынды алдық. Кеше Шырғаға қолға шақыруға келді. Енді қазір Қоян мен Түлкіге көреміз. Негізі бабында тұр.
Алайда Мақпалдың ақ желкесі жарыстан олжасыз қайтты. Дегенмен бүгінгі жарыста басқа да жастар көп болды. Сайысты ұйымдастырушылардың бірі Қыран Федерациясы қоғамдық қорының президенті Нұрлан Өнербаевтың сөзіне қарағанда, Қазақтың ұлттық спортының дамуына арналған аталмыш сайыстың ауқымы жылдан жылға кеңейіп отыр.
Ең қуанарлық бір жағдай, жылдан жылға бүркітшілердің жас мөлшері жасайып келе жатыр. Бүгінгі жарыста 7 жасар бала қатысып отыр. Бұл да мысалға осы өнердің ұрпақтың жалғастығын табуының бір белгісі. Кішкентай жастарымыз қорықпай, батылдық танытып, бүркітті қолына қондырып, атқа мініп, оны қоянға, түлкіге жіберу, бұл енді өнеріміздің үлкен өміршеңдігінің белгісі деп айтқым келеді.
Жарысқа қатысқан жастардың бірі 11 жасар Абзал Әбен. Абзал Еңбекші Қазақ ауданының құсбегілік өнерінің қайта жандануына мұрындық болған Әбен Тоқтасынов ақсақалдың немересі. Абзалдың әкесі Әнуар Тоқтасыновтың айтуынша, Әбен ақсақал Абзалды өз бүркітімен осы жарысқа дайындаған екен. Алайда бұл күнге өзі жете алмаған.
Содан жаңа бүркіті енді сол кісі өзін салып жүрген Ақжелке аты. Сол мына немересі ғой. Соған өз айтқан, осыны ендігі жарыста осыны апарам деп жүрген кезінде арманына жете алмай кетті. Соны арманына жеткізейік деп біз осыны бүркітін баптап, өзіміздің сол шалдан көргеніміз бар, үйреткені бар, соны мен баптап әкеттіміз.
Жалпы осы салада жүрген мамандар соңғы кездері Қазақтың ұлттық спортының бірі саятшылық пен құсбегілік қайта жандануда дегенді айтады. Оған қызығушылардың саны да артуда. Алайда аталмыш өнерді алыс жақын шетелдерге паш етуге әзірге мүмкіншілік болмай отыр дейді Қыран Федерациясы қоғамдық қоры. қорының президенті Нұрлан Өнербаев.
Былтыр Англияда отқан халықаралық үлкен бүркітшілердің үлкен сайысы болды. 100-ден астам ел қатысты. Соған біздің Қазақстаннан біздің осы Қыран Федерациясының бүркітшілері барып қатысты, бірақ біздің бүркітшілеріміздің бүркітін өткізбей қойды. Бүркітшілеріміз өзі барды оған. Өзі барды да сол жерде оларға сол елдің Англияда өскен Англияда тәрбиеленген бүркітті біздің бүркітшілер қолына беріп, 2 күннің ішінде біздің бүркітшілер соны баулып, жарысқа қатысып, біздің бүркітшілер бірінші орын алып келді. Бұл енді біздің бүркітшілеріміздің үлкен ептілігі, шеберлігі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, бүгінгі бағдарламаны мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуе толқындарынан табылуларыңызды сұранамыз. Сәлеметті болыңыздар.